puhutaan ikäihmisistä, niin sekin on vähän niin kuin hassu sana, että kaikillahan meillä on ikä. Mutta me puhutaan siitä vasta silloin, kun ihminen on niin kuin jo
korkea-ikä.
Niin.
Näin käynnistyi Tiede Ykkönen, jossa pohditaan yksinäisyyttä ja ikääntymistä. Hän oli psykoterapeutti-tutkija Marja Saarenheimo. Mukana myös tohtoritutkija Elisa Tiilikainen Itä-Suomen yliopistosta. Minä olen Teija Peltoniemi. Tiilikainen on kirjoittanut tutkimuksistaan Jakamattomat hetket -kirjan, jossa yksinäisyyden kokemusta tarkastellaan ihmisten elämänkulun kannalta.
No tässä oikeastaan kysymys siitä, että on lähtenyt tarkastelemaan sitä, että mitä se yksinäisyys sitä kokevan jokapäiväisessä elämässä merkitsee. Ja aika usein se on niitä jakamattomia hetkiä, eli erilaisia tilanteita, jossa se yksinäisyyden kokemus ja esimerkiksi toisen ihmisen kaipuu on vahvasti läsnä. Ja sitten taas tämä elämänkulku tulee siitä, että vaikka mä oon tutkinut ikääntyviä yksinäisyyttä, niin mulla on ollut kiinnostus siihen, että mitä se yksinäisyys ikään kuin laajemmin elämänkulun näkökulmasta tarkoittaa. Eli minkälaisissa elämäntilanteissa yksinäisyys on läsnä ja minkälaisia merkityksiä se elämänkulku saa sen yksinäisyyden näkökulmasta ja toisaalta taas sitten, että miten se elämänkulku vaikuttaa siihen tässä hetkessä koettuun yksinäisyyteen.
Tutkijatohtori Elisa Tiilikainen haastatteli kymmenkunta ihmistä, jotka löytyivät tutkimukseen Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimuksesta. Nämä ihmiset olivat kokeneet olevansa yksinäisiä. Tiilikainen tapasi heidät muutaman kerran 5 vuoden aikana. Haastateltavat olivat tutkimuksen alkaessa 70-80-vuotiaita. Ihmiset palasivat elämänkulussaan taaksepäin ja miettivät, mikä merkitys eri ajanjaksoilla ja elämäntilanteilla oli tämänhetkiseen yksinäisyyteen.
Marja Saarenheimo, sä oot sanonut näin, että vanheneminen ei ole sitä, mitä nuorena kuvittelee. Mitä se tarkoittaa?
No ei todellakaan, että onhan se hirmu abstrakti asia nuorelle ihmiselle. Eihän nuori ihminen niin kuin edes kuvittele tulevansa vanhaksi. Nuorelle ihmiselle vanha on joku 40-50-vuotias, että ei se varmaan semmoisena kokemuksena jotenkin on todella kaukainen ja todella abstrakti.
Kun sä oot psykologi ja psykoterapeutti, niin ehkä sä tiedät tutkimuksen kannalta ja sitten sun tämän työn kannalta, että se on varmaan hyvin yksilöllistä, milloin kukin sitten menettää sen ikuisen elämän, tajuaa, että aika kuluu ja sillä on päätepiste.
Joo, ja se varmaan liittyy tosi moniin asioihin. Jos esimerkiksi tulee sairauksia tai tulee lähipiirissä sairauksia, niin silloin se elämän rajallisuus tulee aika lähelle. Mutta silloin, kun kaikki menee niin sanotusti hyvin tai ei ole mitään niin kuin erityisiä vastuksia tai sitä ikää ei tarvitse kauheasti ajatella, niin silloinhan ei sitä tosiaankaan sit mieti.
Minä ikäännyn, sinä ikäännyt, ikääntyminen alkaa syntymästä, niin mikä kulkee sitten sinun mukanasi vanhuuteen? Sä oot sanonut siinä sun vanhenemisen taitokirjassa, että sä mieluummin ajattelisit niin, että mitä vie sinne mukanaan, eikä niin, että koko ajan vaan jotain menetetään.
Joo. Aika monet vanhenemisen tutkijat puhuu siitä, että vanha ihminen on sillä lailla ikään kuin monenikäinen, että meillä on niitä kerroksia olemassa. Me ollaan niin kuin jossain mielessä ehkä samanlaisia, tai sitten meissä on joku osa. Joskus psykoterapiassa puhutaan, että meissä on se havainnoija, tai se, joka niin kuin tarkastelee itseään, joka pysyy samana. Ja sen takia me niin kuin koetaan sitä samuutta, vaikka meidän koko kehokin on jo, niin kuin kaikki solut on uusiutuneet suurin piirtein, että me ollaan niin kuin sillä lailla muututtu ja vaikka meidän kokemukset on erilaisia vanhana kuin lapsena tai nuorena, niin meissä on joku semmoinen samuus kuitenkin, joka tekee sen, että kun mä sanon minä, niin mä voin ajatella sitä lapsi minää ja mä voin ajatella sitä nuorta minää ja mä voin ajatella nyt tätä tämän ikäistä minää.
Elisa Tiilikainen, mitä se yksinäisyys on? Minkälaista se on? Miten sä määrittelet sen nyt tämmöisen vankan kokemuksen perusteella tutkijana?
No yksinäisyys on hyvin tämmöinen omakohtainen kokemus, eli se on ihmisen niin kuin subjektiivinen kokemus siitä, että millaiseksi kokee sosiaaliset suhteensa tai yhteyden tunteen muihin ihmisiin. Eli se on eri asia kuin vaikka konkreettinen yksin oleminen tai yksin asuminen, eli kuvaa sitä, että minkälaisia kokemuksia niihin olemassa oleviin sosiaalisiin suhteisiin ihmisellä liittyy ja hyvin paljon siihen vaikuttaa ne ihmisen omat odotukset, eli se on ikään kuin tämmöinen ristiriita niiden odotusten ja toteutuneiden asioiden välillä.
Entä onko yksinäisyydessä, sit suomen kielessä ei tule heti mieleen sellaista sanaa, että kun on onni ja onnellisuus. Ja onni jotenkin kuvaillaan monasti sellaisena hetkellisenä kokemuksena ja sitten onnellisuus on ikään kuin semmoinen yleisellä tasolla ja pitkäaikaisempi, niin onko tutkijalle löytynyt ikään kuin sellaisia sanoja tai ilmaisuja, jotka kuvastaisi siitä, että on ollut minulle tuttu kaveri tämä yksinäisyys vaikka koko elämän tai niin, että se yksinäisyys tuli sen vaikkapa leskeytymisen myötä?
No sen niin kuin yksinäisyyssanan sisällä oikeastaan, että tavallaan hyvä tuo vertaus tuohon onni ja onnellisuus, että meillähän yksinäisyys on ikään kuin yksi sana, joka kattaa tosi monenlaisia kokemuksia ja merkityksiä. Että se on ehkä ollutkin se haaste näin tutkijana tavallaan tuoda esiin sitä moninaisuutta sen yhden sanan sisällä. Mutta jo ihan varhaisessa yksinäisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa on huomattu, että yksinäisyys on, puhutaan tämmöistä tilanteisesta yksinäisyydestä, jotka on ehkä tämmöisiä kaikkein yleisimpiä yksinäisyyden kokemuksia, jotka voi tietyssä hyvin ohimenevässä hetkessä olla läsnä.
Eli siis sellaisia, että on jossain tilanteessa, missä on ihmisiä ja jollain lailla kokee olevansa ulkopuolinen tai ei kuulu ryhmään.
Kyllä, vaikka tämmöisiä, että tavallaan semmoinen, joka sitten ikään kuin sen tilanteen rauettua tai tilanteesta poistuttua, niin se yksinäisyys hälvenee. Tai sitten se voi olla esimerkiksi yksin ollessa, että joku hetki, että sä oot yksin ikään kuin vastoin tahtoasi ja siinä hetkessä kaipaat jotain toista ihmistä siihen vierelle. Tämmöiset ohimenevät, joita varmasti niin kuin jokainen elämänkulkunsa aikana kokee. Ja sitten taas tämmöisiä niin kuin elämäntilanteista yksinäisyyttä, joka mullakin tässä kirjassa on aika vahvasti läsnä, niin tämmöisiin erilaisiin elämänmuutoksiin liittyvää yksinäisyyttä. Esimerkiksi just tämä puolison kuolema tai avioero tai eläkkeelle jääminen, että tämmöisiä, jotka on ikään kuin vähän jo pidemmällä aikavälillä koettua yksinäisyyttä, mutta kiinnittyy selkeästi tämmöisiin niin kuin elämänmuutoskohtiin. Ja sitten puhutaan niin sanotusta kroonisesta yksinäisyydestä, eli yksinäisyydestä, josta ei oikein päästä irtautumaan, joka jollain tavalla ehkä voi jopa muodostua osaksi sellaista minäkäsitystä ja minuutta ja se voi olla sitten tämmöistä niin kuin hyvin elämän mittaistakin yksinäisyyttä.
Elämän kulku on joustava. Joskus elämässä voidaan palata taaksepäin. Jonkun elämänvaiheen voi kokea uudelleen. Ihmiset solmivat parisuhteen ja eroavat ja löytävät uuden kumppanin. Opiskella voi monessa iässä. Mennyt vaikuttaa tulevaan, mutta se ei ole määräävää, minkälainen kunkin polusta muodostuu. Tutkijatohtori Elisa Tiilikainen kertoo, mitä yksinäisyyttä kokevien ihmisten haastatteluista nousi.
No ehkä just tämä yksinäisyyden muuttuva luonne ja tämmöiset niin kuin ajalliset, ajassa tapahtuvat muutokset. Että aika usein me niin kuin ajatellaan ensinnäkin se, että me jotenkin ajatellaan, että meillä on ihmisiä, jotka on yksinäisiä ja ihmisiä, jotka ei ole yksinäisiä. Ja jotenkin tehdään semmoinen aika niin kuin karkea jako siinä. Ja sitten toisaalta ehkä niinku se, että yksinäisyys olisi jollain tavalla semmoinen pysyvä kokemus, niin kyllä mun tutkimuksessa tuli vahvasti esiin yksinäisyyden, myös se yksinäisyyden helpottuminen. Toisaalta etenkin tämmöisten niinku elämänmuutosten myötä koettu vaikka puolison kuolema tai muutto uudelle paikkakunnalle, jotka oli semmoisia yksinäistäviä ajanjaksoja, niin sitten myöhemmässä vaiheessa se yksinäisyys olikin helpottunut ja se ei ollut semmoinen niin kuin arjessa jatkuvasti läsnä oleva kokemus, että yksinäisyyden muuttuva luonne oli yksi sellainen havainto ja sitten toisaalta tämä yksinäisyyden niin kuin moninaisuus. Että se oli se oikeastaan selkeä viesti niin kuin näistä jo ihan ensimmäistä haastatteluista, että meillä herkästi niin kuin jo silloin 10 vuotta sitten, kun mä itse aloitin tutkimusta, niin yksinäisistä puhuttiin ikään kuin semmoisena tiettynä ihmisryhmänä ja jotenkin sellaisena, niin kuin oli se tietty kuva siitä vanhasta ihmisestä, joka on yksin siellä kotona. Ja kokee yksinäisyyttä, koska kukaan ei käy siellä, mutta näissä haastatteluissa lähti ikään kuin yksinäisyyden merkityksiä purkamaan, niin havaitsikin, että on hyvin monenlaisia syitä yksinäisyyden taustalla ja monenlaisia tapoja myös kokea sitä yksinäisyyttä siinä jokapäiväisessä elämässä.
Elisa Tiilikaisen mukaan osalla tutkittavista yksinäisyys liittyy nimenomaan ikääntymiseen, kun taas toisilla yksinäisyys oli elämänmittainen kokemus.
Ja silloin erityisesti sieltä näkyy ne aikaisemmat elämän kokemukset, joita ehkä niin kuin alettiin pohtimaan tässä hetkessä niiden merkitystä siihen. Ja jos ajatellaan vaikka, mikä muissakin tutkimuksissa on tullut esiin, esimerkiksi koulukiusaaminen on sellainen, joka aika usein nousee myös yksinäisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa, että millä tavalla semmoinen jo lapsuudessa, nuoruudessa koettu ulkopuolisuuden kokemus vaikuttaa siihen, että miten koet voivasi muodostaa sosiaalisia suhteita ja myös se, että miten sä pystyt luottamaan niihin olemassa oleviin sosiaalisiin suhteisiin. Ja samalla tavalla nämä osa haastateltavista, kun meni hyvin kauas sinne elämän historiassa, esimerkiksi yksi haastateltavista, jolle äidin menettäminen lapsuudessa oli ollut hyvin semmoinen merkittävä kokemus kielteisessä mielessä ja hän palasi aina niihin tapahtumiin ja ensinnäkin se suru siitä äidin menettämisestä ja jollain tavalla semmoinen niin kuin yllättävä menetys lapsuusvuosina ja sitten sen jälkeiset ajanjaksot, että semmoinen ulkopuolisuuden kokemus ja oli vaikea löytää sitten omaa paikkaansa siellä perheyhteisössä ja koulumaailmassa ja nämä oli selvästi jättänyt niin kuin jälkensä siihen, mitenkä nykyisinkin sosiaalisiin suhteisiin sitten suhtauduttiin ja tietyllä tavalla ehkä semmoinen jatkuva pelko siitä hylätyksi tulemisesta, joka sitten taas osin paikantui just sinne tärkeän läheisen ihmissuhteen menettämiseen siellä lapsuudessa. Tämä ei tullut pelkästään tässä mun haastatteluaineistossa, vaan sitten muussa yhteydessä lukenut myös tämmöisiä niin kuin kirjoitusaineistoa, jossa myös nuoremmat ihmiset kuvaa ikään kuin syitä yksinäisyydelle, niin sieltä aika paljon tulee just nämä kiusaamisen kokemukset ja ulkopuolisuuden kokemukset ja vahvasti se luottamuksen puute ja sellaiset niin kuin itsetuntoon hyvinkin syvästi vaikuttaneet tekijät. Eli se kokemus siitä, että ei jollain tavalla ole riittävän hyvää ja sitä kautta ne vaikuttaa siihen itsetuntoon hyvinkin pitkälle myöhemmissä elämän vaiheissa ja siihen, että mitenkä uskalletaan tutustua uusiin ihmisiin tai jollain tavalla sitten pystytään ehkä luottamaan siihen, että no nämä ihmiset on tässä mun elämässä läsnä, että vaikka voi olla niin kuin oma itsensä sitten heidän kanssaan.
Psykoterapeutti Marja Saarenheimo jatkaa ulkopuolisuuden kokemuksesta.
Sitten on paljon ihmisiä, jotka kokee, että heillä on niin kuin elämässään ylimalkaan ollut semmoinen ulkopuolisuuden kokemus. Nuoresta pitäen, jopa lapsesta pitäen. Se voi olla se niin kuin yksinäisyyden ydin, että se ei niinkään liity siihen sosiaalisen verkoston puutteeseen. Usein mitä vanhemmiksi tullaan, niin sitten se sosiaalinen verkosto saattaa niin kuin ohentua aika monellakin, mutta että usein se ulkopuolisuuden kokemus voi olla niin kuin se, jolla on se kaikupohja siellä jo ihan nuoruudessa.
Mikä se on jotenkin psykologian kannalta, että jotkut kokee kenties jo lapsuudesta saakka semmoista ulkopuolisuutta? Onko se persoonallisuustyyppi vai onko se tietyt tapahtumat, monenlaisia ehkä, mutta nyt psykologina niin?
Se voi olla niin kuin sekä että voi olla niin kuin jotakin semmoista lapsen temperamentissa esimerkiksi jotain sellaista, joka niin kuin haittaa sitä kiinnittymistä muihin ihmisiin, mutta voi olla sitten että ne lapsuuden kokemukset on ollut sellaisia, jotka ei tue turvallisia ihmissuhteita, turvallisia kiintymyssuhteita. Ja siinä voi olla se tavallaan siemen siihen ulkopuolisuuden kokemukseen.
Miten siihen pystyy jotenkin puuttumaan? Sä oot kognitiivinen psykoterapeutti, niin onko sekin, voiko se olla myös ajattelumalli?
Se voi varmaan osittain olla ajattelumalli. Psykologiassa puhutaan joskus skeemoista tai tämmöisistä niin kuin jotenkin syvään juurtuneista tavoista jäsentää maailmaa ja omaa paikkaansa siinä. Ne on kyllä, totta kai niitä voi muuttaa ja ne voi korjaantua silloin, kun ne on epäsuotuisia, mutta se on pitkä tie. Et ei se tapahdu tuosta vaan se niin kuin vaatii aika paljon sitä semmoista psyykkistä työskentelyä tai miettimistä, että ne on usein sitten pitkiä terapioita.
Puhutaan kohta tarkemmin haastattelujen tuloksista Elisa Tiilikaisen kanssa, mutta ensiksi vertailusta muihin ihmisiin ja yksinäisyydestä.
Yksinäisyyteen liittyy aika vahvasti tämä niin kuin vertailu, eli sekä vertailu siihen omaan ehkä aikaisempiin elämäntilanteisiin ja kokemuksiin ja toisaalta sitten taas muiden ihmisten tilanteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin, niin tämäkin on toki semmoinen yksi persoonallisuuskysymys, että missä määrin me ikään kuin eletään sellaisessa niin kuin jatkuvassa tilassa, että me jotenkin peilataan sitä omaa tilannetta muiden elämäntilanteisiin.
Meihin on jollain lailla aika sisään rakennettu se, että me vertaillaan koko ajan itseämme ja tekemisiämme toisiin. Ja sitten varsinkin, jos on jotain ikään kuin vailla, ne roolit muuttuu ikääntymisen myötä. Ei enää pääse esimerkiksi liikkeelle samalla tavalla tai puoliso kuolee, on työtön tai on lapseton, ei ole mummia. Mitä kaikkea ihmisellä voi olla? Miten sitä voisi jotenkin niin kuin työstää itsessään, että minä olen minä, minun elämäni on tällainen ja sinun elämäsi on tuollainen?
Tähän on se kysymys, mitä esimerkiksi tuolla terapiavastaanolla jatkuvasti pohditaan. Eikä se ole pelkästään ikäihmisten pohdinnassa, vaan sitä pohtii kaikenikäiset ihmiset. Että aika usein niin kuin esimerkiksi semmoiseen alavireiseen mielialaan niin kuin liittyy hirmu keskeisenä osana vertailu. Verrataan itseä joko semmoisiin ihmisiin, joita mä tunnen ja joista mä kuvittelen, että niiden elämä on paljon ihanampaa kuin mun elämä ja niillä on kaikki paljon paremmin. Tai sitten, että mä seuraan jotain julkisuudessa olevia ihmisiä tai sosiaalisessa mediassa päivityksiä ja sitten tuun siihen tulokseen, että kaikilla muilla on kaikki asiat paremmin ja mä oon niin kuin yksinään jotenkin näin ahdistunut tai masentunut. Ja vielä iäkäs ihminen ehkä niin kuin tämän lisäksi alkaa verrata itseään niin kuin tämänhetkistä itseään siihen nuorempaan itseensä. Et siinä on tavallaan niin kuin kaksi erilaista vertailukohtaa, josta kummassakin saattaa olla sit niin kuin tämä hetki epäedullisessa asemassa. Et mä en enää ole sellainen, enkä jaksa tehdä, enkä kykene tekemään, enkä ole sellaisessa asemassa, että voisin tehdä asioita, mitä mä oon nuorempana tehnyt, mutta en myöskään jaksa tai ehdi tai kykene tekemään asioita, joita mä kuvittelen, että mun ikätoverit pystyy tekemään.
Niin, että se on, siis psykoterapiassa se on semmoinen peruskauraa siellä.
No se on ihan peruskauraa, joo. Että vertailuhan, silloin kun me vertaillaan ja vertailussa osoitetutaan jotenkin huonommaksi kuin se vertailun kohde, niin sehän on hirveän keskeinen asia, joka sitten johtaa just siihen, että mieliala laskee.
Marja Saareheimo, sä oot kokenut psykoterapeutta, koulutat myös psykoterapeutteja, niin mikä sitten on joku ajattelutavan muutos tai joku asia, että millä lähtee liikkeelle siitä, että no se vertailu nyt ei ainakaan tuota mitään hyvää?
Joo. Usein esimerkiksi terapiassa sit mietitään niinku vaihtoehtoisia ajatuskuvioita, että voisiko sen sijaan, että vertailee, niin voisiko keskittyä tähän hetkeen siihen, mitä tässä hetkessä on, eikä niinkään siihen, mitä multa tällä hetkellä puuttuu. Ja että jos mä pystyn niinku kääntämään mun ajatuksia jotenkin tähän hetkeen ja siihen, mitä on, niin silloin mä sitä kautta voi esimerkiksi se mieliala ruveta nousemaan.
Kun sä oot kirjoittanut tämän kirjan vanhenemisen taitoja, tietysti vielä sun ammatti, niin miten ihminen voisi jotenkin niin kuin ruokkia itsessään sitä muutoksen kykyä? Koska tämä elämä on jatkuva muutospolku, tie. Ja me mielellään pidetään kuitenkin ne asiat samanlaisina kuin on. Sekin on hirveän yksilöllistä, mutta miten sitä voisi ruokkia itsessään, että kaikki muuttuu?
Tietysti niin kuin sekin on yksilöllistä, että mikä nyt kenellekin sitten sopii. Aika usein meillä ihmisillä on niin kuin semmoinen tapa, mä oon huomannut ja tunnistan kyllä itsestänikin, että me tupataan uskomaan niin kuin liikaa omia mieleen pulpahtavia ajatuksia ja tunteita, jotka viriää meidän mielessä. Et jos meille viriää mielessä sellainen kokemus esimerkiksi, että mä oon jotenkin niin kuin epäonnistunut tai mua ei enää tarvita tai jotakin, niin sitten me aletaan ikään kuin uskoa, että se on niin kuin fakta. Ja psykoterapiassa, varsinkin sellaisessa, mitä minäkin teen, niin aika paljon pyritään niin kuin kyseenalaistamaan niitä omia ajatuksia. Et ei se välttämättä ole totta, että mun mieleen saattaa tulla semmoinen ajatus, että ei tässä elämässä nyt ole enää mitään niin kuin saavutettavaa. Mutta ei se välttämättä pidä paikkaansa, vaan se niin kuin riippuukin siitä, että miten mä niin kuin suhtaudun elämään. Mun on mahdollisuus valita, mitä mä ajattelen. Et aikanaan 1800-luvun lopulla sellainen psykologian pioneeri kuin William James sanoi, että paras ase stressiä vastaan on ihmisen kyky valita ajatuksensa. Ja musta se pitää niin kuin todella paikkansa, että meidän ei tarvi lähteä niiden niin kuin synkkien ajatusten matkaan välttämättä.
Miten sen sitten voi saada jotenkin läpi itsessään sen, että aika moni varmaan kuvittelee, että kaikki se, mitä ajattelee, niin se on totta.
Joo, niin. Se on tosi yleistä ja mun mielestä se on ihan ymmärrettävää, koska tietenkin kun joku ajatus tulee mieleen, niin sitä helpostikin ajattelee, että sille on joku syy, että se on tullut mieleen ja että se syy on se, että se pitää paikkansa. Se on aika iso homma, yksinkertainen asia, mutta vaikea asia, että rupeaa kyseenalaistamaan omia ajatuksiaan. Että miettii, että hetkinen, että mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen, mutta että täytyykö mun nyt niin kuin ajatella, että tämä on totta. Se kyseenalaistaminen on niin kuin, se vaatii paljon niin kuin kertaamista ja pitää niin kuin oikein paneutua siihen niin kuin kyseenalaistamiseen.
Marja Saarenheimo, sä oot myös tällaisen kirjoittanut, että kun tästähän puhutaan myös, että ikääntymisessä, vanhenemisessa on tärkeää se aktiivisuus ja siinähän aika paljon jotenkin painottuu sitten tämä fyysinen kunto ja liikunta, mitkä sinänsä on toki tärkeitä, mutta että se mielenharjoittelu, että senkin pitäisi olla joka päiväistä, niin mitä nimenomaan se voisi olla?
No mun mielestä se voi olla juuri tota, mitä äsken puhuttiin tuosta, että niiden omien ajatusten niin kuin kyseenalaistamista ja valikoimista, että mitä mä haluan niin kuin ajatella elämästäni. Se voi olla sitä. Sitten se voi olla ihan niin kuin semmoisten kognitiivisten, eli tiedon käsittelyyn liittyvien taitojen harjoittelua, kuten vaikka tämmöisten aivotreenien tekemistä. Ja sitten se voi olla niin kuin just esimerkiksi myös sitä liikuntaa, koska liikuntahan on yksi parhaita keinoja treenata aivoja. Että ylimalkaan kaikki semmoinen toiminta, jossa sä jotenkin joudut hiukkasen epämukavuusalueelle. Eli joudut niin kuin tekemään jotakin, joka on vähän uutta, ei sitä samaa rutiinia. Niin kaikki semmoinen treenaa aivoja.
Eli pitäisi hakea niin kuin uusia asioita ja altistua epämukavuudelle.
Niin, ja eikä sen tarvitse olla kauhean iso juttu, että ei sen tarvitse olla niin kuin ihan mielettömän epämukavaa ja jotain niin kuin täysin uutta, vaan se voi olla joku niin kuin pienikin muutos, tehdä joku asia vähän eri tavalla kuin tavallisesti tai kiinnostua jostakin uudesta asiasta. Ja, että me usein niin kuin odotetaan, että esimerkiksi kiinnostuminen tulee jotenkin, että sen pitää tulla jotenkin niin kuin automaattisesti. Että jos mulle ei tule sitä kiinnostusta, niin sit mä en voi tehdä niin kuin mitään. Masentunut ihminen esimerkiksi usein ajattelee näin. Itseäänhän voi vähän niin kuin tuupata kiinnostumaan asioista, jolloin se kiinnostus sitten syntyy vasta siinä sen myötä, että rupeaa tutkimaan jotakin uutta asiaa tai tekemään jotain uutta asiaa.
Hän oli psykoterapeutti tutkija Marja Saarenheimo. Läheisen ihmisen kuolema on vahvasti yksinäisyyttä synnyttävä tapahtuma. Puolison kuolema saa aikaan surua, ei ole enää ketä rakastaa eikä itse ole rakastettu. Yksinäisyys kumppanin kuoleman vuoksi on eräänlaista koti-ikävää, kirjoittaa Elisa Tiilikainen kirjassaan Jakamattomat hetket. Arkipäivän askareet joutuu tekemään yksin eikä ole toista jakamassa niitä. Yhteenkuuluvaisuuden tunteesta ja oman ihmisen läsnäolosta joutuu luopumaan. Yksinäisyys läheisen kuoleman jälkeen voi johtua myös itsestä vieraantumisesta. Ihminen ei viihdykään enää samalla tavalla itsensä kanssa ja se luonnollisesti korostuu, kun joutuu olemaan yksin. Lapsen kuolema on hyvin traaginen tapahtuma. Tohtoritutkija Elisa Tiilikainen.
Ja tämä oli silleen ehkä mullekin yllättävää, että se tuli parissakin haastattelussa. Se elämän historia oli pitkä, mutta sitten sieltä niitä kokemuksia hyvinkin niin kuin raadollisia menetyksiä sieltä parin vuosikymmenen takaa. Ja lapsen kuolema on totta kai sellainen, joka muidenkin tutkimusten osalta tiedetään, että on sellainen, joka vaikuttaa hyvin merkittävästi elämään. Ja se katkennut vanhemmuus, joka tietyllä tavalla aina säilyy, vaikka sitä lasta ei enää ole, niin se pohdintakin oli osassa haastatteluissa sitten mukana ja se jollain tavalla niin kuin oli ehkä osin myös määrittänyt sitä elämän kulkua, että miten tähän pisteeseen oli päädytty. Sitten sitä elämää katsottiin aika niin kuin pitkällä horisontilla sitten taaksepäin.
Mitä havaintoja tutkijana, kun ihminen aikuisuudessa sitten menettää vanhempansa?
No tämä tuli osin sillä tavalla ehkä semmoisena niin kuin sivukertomuksena haastatteluissa, että olen ehkä puhunut tämmöistä sukupolvien ketjusta ja tarkastellut sekä haastateltavien suhteita lapsiin ja lapsenlapsiin, mutta sitten heidän suhteita myös omiin vanhempiin, jotka tuli siellä esiin, että sekä tämä niinku vanhemman menetys myöhemmässä vaiheessa ja jos ajattelee, että lapsen ja vanhemman suhde on jollain tavalla hyvin ainutlaatuinen ja me tiedetään niinku muiden tutkimusten pohjalta, että se on sellainen suhde, jota on niinku hyvin vaikea ehkä rikkoakaan sillä tavalla, että vaikka olisikin ristiriitatilanteita ja muita sidos, mikä lapsen ja vanhemman välillä on ja se vanhemman kuolema, vaikka vanhempi olisikin jo hyvin iäkäs ja itsekin olisi jo keski-iän ylittänyt, niin totta kai se on semmoinen hyvin merkityksellinen asia ja tavallaan se voi koskettaa hyvinkin syvästi, jos on ollut hyvin läheinen suhde ja tämä on ehkä monesti se, mitä me yleensä ajatellaan niin kuin vanhaa ihmistä, niin ehkä ajatellaan, että no se on toimintakyky heikentynyt ja hän on vanha ihminen ja siinä hetkessä, mutta se, että totta kai usein on myös jonkun vanhempi ja olemassa olevat sidokset niin kuin herkästi unohtuu, että nämä oli sellaisia asioita, mitä osa haastateltavista pohti sitten ja osin siihen voi liittyä myös vahva semmoinen, että aika lailla nykyään etenkin meillä entistä enemmän tämmöistä eri sukupolvien välistä hoivaa ja hyvin tiiviistikin saatetaan pitää huolta omista ikääntyvistä vanhemmista ja keskeinen rooli semmoisena hoivaajana saattaa olla nuoremmilla sukupolvilla, niin totta kai se on iso elämänmuutos sitten siinä hetkessä, kun iäkäs vanhempi kuolee ja jollain tavalla sitä omaakin roolia näissä perhesuhteissa sitten alkaa käymään läpi.
Kertooko se jotain meidän arvoista, että silloin kun se keski-ikäinen ihminen kertoo, että nyt mun äiti on kuollut, niin sitten saa helposti semmoisia kommentteja, että no se oli vanha ihminen, niin kyllähän hän saa lähteä. Vaikka siinä on kuitenkin silti aina olemassa se lapsen ja vanhemman side, mitä sä kuvasit.
Kyllä ja mä ajattelen, että tämä liittyy yleisemmin siihen, että miten me jotenkin vanhuutta tarkastellaan ja se, mikä mulla itsellä on niin kuin vahva kiinnostus ollut siihen elämän kulkuun oikeastaan juontaa just juurensa tästä, että nähdäänkö me vanha ihminen vain vanhuksena ja siinä ikään kuin nykyhetkessä vai tunnistetaanko me ne erilaiset ikään kuin elämän polut siellä taustalla ja sitä kautta myös nämä erilaiset sidokset ja esimerkiksi just tämä niin kuin kiinnittyminen sukupolvien ketjuun ja minkälaisia erilaisia rooleja vaikka vanhalla ihmisellä on, että hän on ollut vanhempi ja toisaalta hän on ollut myös jonkun lapsia, erilaisia semmoisia sosiaalisia rooleja siinä elämän kulussa. Että kyllä mä ajattelen, että osin niin kuin heijastelee sitä, että jos väheksyntää tai kommenttia tulee siitä, että jollain tavalla se niin kuin toisen suru ei välttämättä tule niin kuin nähdyksi, niin se osin just juontaa juurensa tähän, että me herkästi ajatellaan vanhat ihmiset vain vanhoina ihmisiä ehkä hoivan ja erilaisten toimenpiteiden kohteena.
Lapsen ja vanhemman se side ja se suhde on pitkä, mutta vielä pidempi voi olla sitten sisaruussuhteet. Oliko tässä aineistossa niitä, jonka sisarus oli kuollut ikään kuin liian varhain tai sitten ylipäätään kokemus siitä sitten, kun se tapahtuu lainausmerkeissä ajallaan, niin mikä se on se vaikutus siihen yksinäisyyden kokemukseen tai tuottiko se sitä?
No se tuli ehkä semmoisena sivujuonteena ja sisarussuhteet oli hyvin merkityksellisiä monille näistä haastateltavissa ja niistä niin kuin hyvin paljon puhuttiin ja ehkä se sisarusten rooli nousi semmoisena tosi tärkeänä myös tämmöisenä niin kuin kannattelevana tekijänä heidän elämässään, että he oli siinä onnekkaassa tilanteessa monet, että heillä oli niitä läheisverkostoja ja sisaruksia, joiden kanssa he olivat aika paljon tekemisissä, mutta tavallaan myös se huoli ehkä oman sisaren vaikka toimintakyvyn heikentymisestä ja siitä sisaren mahdollista poismenosta ja tämmöisestä oli myös niissä tulevaisuuspohdinnoissa läsnä, mutta tiedän, että on myös tutkimuksia, joissa ikään kuin on huomattu just, että sisaruksen menettäminen aikuisiällä voi olla niin kuin hyvinkin tämmöinen yksinäistävä kokemus ja se toki niin kuin riippuu hyvin paljon myös siitä, että minkälainen se suhde on ollut. Mutta kaiken kaikkiaan yksinäisyydessä näkyy se, että se on hyvin tämmöinen, sitä voidaan kokea ikään kuin suhteessa erilaisiin sosiaalisiin sidoksiin, esimerkiksi sisarussuhteissa tai sitten just tässä lapsen ja vanhemman suhteessa ja sitä kautta niin kuin tulee ehkä näkyväksi myös se, että miten paljon me itse asiassa ihmisetkin kiinnittyy siinä omassa elämässään niin kuin toisiin ihmisiin ja toiset ihmiset tekee siitä elämästä niin kuin hyvinkin merkityksellisen.
Tämä sosiaalinen saattue, joka nyt sitten sanaparina löytyy näistä sun materiaaleista, niin lapset ja lapsenlapsethan on jotenkin sitä todella sitä sosiaalista saattuetta, että ikään kuin sitten saatetaan sitä ikäihmistä ikään kuin eteenpäin ja kannatellaan ja autetaan ja ihan sinne kuolemaan saakka parhaimmillaan. Ja sitten kun niitä lapsia ei ole, niin silloin ei voi olla lapsen lapsiakaan.
No tämä on semmoinen, joka on olennainen kysymys jotenkin tässä ajassa, jossa me tiedetään, että meillä on entistä enemmän vanhoja ihmisiä, joilla ei niin kuin syystä ja toisesta, että pitää mielessä se, että toisilla se lapsettomuus ja lapsenlapsettomuus on niin kuin ei-toivottua ja sitten on taas niitä, jotka ikään kuin tietoisesti tekee sen valinnan elää ilman lapsia, mutta se ehkä mikä näkyy myös näissä munkin haastatteluissa osin, kun oli sellaisia, joilla ei ole lapsia, niin se kokemus semmoista niin kuin eriarvoisuudesta suhteessa semmoisiin, joilla on jälkeläisiä ja se ehkä huoli siitä, että miten itse pärjää, kun ei ole niitä, jotka pitää huolta. Ja se tietysti voi koskettaa yhtä lailla sellaisia, joilla on lapsia ja sitten on tilanteessa, jossa välit omiin lapsiin ja lapsenlapsiin, jotka on hyvät ja sitten sieltä ei saa sitä ehkä sellaista niin kuin tukea siihen arkeen, mutta kun eriarvoisuuden kokemus nousi osaan haastateltavien puheessa just tavallaan siinä, että meillä on niin kuin yhteiskunta aika vahvasti rakentuu sen oletuksen ympärille, että ihmisillä on lapsia. Ja toisaalta sitten taas niin kuin isovanhemmuuteen liitetään aika usein, se on tämmöinen yksi elämän merkittävimmistä rooleista, mitä ihmisellä voi olla. Ja tavallaan silloin, kun sä et itse näin toteudu sun omassa elämässä, niin se voi heijastua hyvinkin vahvasti sellaiseen, niin kuin, että vertaillaan sitä omaa tilannetta ja sitä kautta koetaan sitä yksinäisyyttä, jos ne omat odotukset jää toteutumatta.
Eläköityminen on tietysti ihan hyvä tapahtuma, jos ihminen on saanut tehdä täyden työelämän ja se lähtö työelämästä on kunniallinen. Nykyään sitten on mahdollista, että joutuu aikaisemmin pois ja eikä enää niin kuin ikääntyvä ihminen saa sitten uutta työtä, niin sillä on tosiaan vaikutusta sitten taloudellisesti. Eläke voi olla hyvinkin pieni ja sitten kun mä luin näitä tarinoita, niin siellä tuli esiin myös, että kun sitä rahaa on niukalti, niin se myös todella heikentää sitten niitä mahdollisuuksia osallistua.
Joo. No se on oikeastaan semmoinen, mikä tulee niin kuin toistuvasti tutkimuksessa esiin se, että yksinäisyys liittyy hyvin vahvasti tai yksinäisyyden riskiä lisää pienituloisuus ja erityisesti köyhyys. Ja tämä on semmoinen, joka tulee sekä suomalaisessa tutkimuksessa esiin että sitten Euroopan tasolla ja tiedetään, että näillä on selvä yhteys. Ja myös huomasin näissä omissa haastatteluissa, että kyllä siitä niin kuin puhuttiin ja erityisesti ehkä just tämän eläköitymisen kautta tai sen tämänhetkisen pienituloisuuden kautta, että pohdittiin vaikka sitä, että milloin on jääty eläkkeelle ja minkä verran sitä eläkettä on ehtinyt kertyä. Ja hyvin vahvasti se liittyy siihen, että kun sun oma toimintakyky heikentyy, että minkälaisia esimerkiksi mahdollisuuksia sulla on palveluihin Pystytkö sä miettimään esimerkiksi kotoa pois muuttamista palveluasumiseen, että riittääkö sulla varat sellaiseen? Ja osin ehkä tämmöisessä niin kuin arkisemmassakin osallistumisessa, että pohdittiin sitä, että onko varaa vaikka käydä kylpylässä tai osallistua erilaisiin harrastustoimintoihin, että sosiaalisiin suhteisiin kiinnittymistä sitä kautta, että osallistumista ympäröiviin yhteisöihin. Mutta on esimerkiksi nyt aika paljon puhuttu julkisuudessakin ja Suomessa tämmöistä hoivaköyhyydestä, joka liittyy just siihen, että onko sulla niin kuin riittävästi mahdollisuuksia saada tukea ja hoivaa silloin, kun sulla on avun tarvetta, niin tämä tuli kyllä vahvasti niin kuin osaan haastateltavissa puheissa esiin, että nimenomaan siinä elämän vaiheessa, kun se yksinäisyys liittyy siihen toimintakyvyn heikentymiseen ja kotona asumiseen, niin se kokemus siitä yksin jäämisestä niiden omien tuen tarpeiden kanssa, niin oli semmoinen hyvinkin vahva yksinäisyyttä määrittävä tekijä.
Me aloitettiin sillä, että mä kysyin sulta, mitä Marja Saarenheimo sinä viet sinne vanhuuteen. Mitä me viedään sinne, mikä se ikään kuin, voiko se sanoa myös anti? Onko se anti? Koska siinä tulee just semmoinen, että kun meiltähän koko ajan vaaditaan kaikenlaista, niin mitä me nyt sinnekin sitten vielä viedään?
Niin, joo, toi on jännä kysymys, että tietysti me voidaan viedä sinne kauhean monenlaisia asioita, joista osa ehkä toimii niin kuin positiivisesti ja osa sitten vähemmän positiivisesti. Mä ehkä niin kuin ajattelin tuossa sellaista, että kun elämän mittaan kertyy kokemusta ja tietoa, niin me voidaan tavallaan niin kuin se kokemus hyödyntää sitten siellä vanhuudessa, käyttää sitä kaikkea. Aika usein tapahtuu sellaista, että ihminen, joka on keski-ikäinen jo tai ikääntyvä, ja sitten rupeaa niin kuin miettimään, että elämän tiimellyksessä on niin kuin multa jäänyt kokonaan niin kuin tietyt asiat, jotka mä oon kokenut nuorempana niin kuin omikseni. Ja ne on kokonaan jäänyt syrjään siinä kaikessa niin kuin kiireessä ja tiiviissä elämisen tahdissa. Ja että nyt mulla voisi olla niin kuin mahdollisuus jotenkin ottaa uudestaan niitä esiin ja tehdä semmoisia asioita, jotka mä koen omikseni.
Mitä me viedään sinne vanhuuteen, mutta toisaalta sitten se ikääntyminen, sekin on niin kuin ihan fakta sitten, että me menetetään koko ajan niitä rooleja. Mm. Et me ollaan oltu töissä, me ollaan oltu varmaan, jotkut on ollut tärkeitä ja sitten eläkkeellä samalla tavalla siinä roolissa ei olla enää tärkeitä. Se pitää ikään kuin itse hakea, millä tavalla on tärkeä. Ja sitten jos on puoliso kenties kuolee, niin sitten ei enää ollakaan kumppani, että ollaan ikään kuin siinä välittömässä tilanteessa ollaan yksin.
Joo.
Ja sitten on tietysti vielä nyt on näitä lapsia ja lapsenlapsia. Lapsi on kenties voinut kuolla tai sitten on lapseton, niin se roolien menetys.
Kyllä se on monelle iso asia, enkä ollenkaan sitä vähättele. Ajattelen myös, että ei oikeastaan niin kuin ennen kuin sitten ihan vasta kuolemassa me niin kuin menetetään kaikki. Et elämässä on aina kuitenkin sekä saavuttamista että menettämistä. Ja että me myös niin kuin voidaan miettiä sitä, että kumpaan me kiinnitetään katseemme. Totta kai silloin, kun elämässä tapahtuu esimerkiksi paljon menetyksiä, niin onhan sen kanssa niin kuin tosi vaikea tulla toimeen ja selviytyä. Ja tietenkään se ei ole pelkästään yksilöiden kysymys, vaan se on myös meidän yhteiskunnasta kiinni, että minkälaisia rooleja sitten tai tilaisuuksia meidän yhteiskunta tarjoaa vanheneville ihmisille.
Niin onko vanhuus toiseutta nyt tällä hetkellä sitten yhteiskunnassa?
Niin. Mä oon aika paljon puhunut siitä ja mua se jotenkin niin kuin kovasti mietityttää ja haluaisin sitä vastaan jotenkin taistella jollakin tavalla. Että usein puhutaan arvostuksesta ja kunnioittamisesta ja kyllä mun mielestä se nykyinen vanhustenhuoltokeskustelu tai vanhustenhuollon tila jollain lailla kertoo siitä toiseuttamisesta, että se vanha ihminen ei samalla lailla ole tärkeä kuin työssä käyvät ihmiset. Että on ikävä kyllä, tämmöistä on.
Kun sä oot tutkija ja psykoterapeutti, niin miten se yksinäisyys ja nimenomaan ikääntymiseen liittyvä yksinäisyys näkyy tutkimuksissa ja kenties sun vastaanotolla?
Kyllä se näkyy, se yksinäisyys ikääntyvillä, niin myös muun ikäisillä vastaanotolle tulevilla. Se voi olla niin kuin erilaista ja saada vähän eri muotoja. Yksi iso ongelma ehkä niin kuin ikääntyvien ihmisten yksinäisyydessä on se, että sellainen ihminen, joka sitten on todella niin kuin yksin ja syrjässä, niin hänellä ei ole niitä kanavia niin kuin hakea apua, eikä myöskään ehkä kykyä ja jaksamista hakea apua. Et sen takia on kehitetty tämmöisiä etsivän työn muotoja. Et nuorisotyössä niitä on käytetty pitkään, mutta nyt niitä on alettu tuoda myöskin niin kuin tähän seniorityöhön, että jollain lailla voitaisiin niin kuin tavoittaa niitä ihmisiä, jotka on kaikkein hankalimmassa asemassa sen yksinäisyytensä kanssa, että jolla ei ole esimerkiksi perhettä tai sukulaisia tai jotka on syystä tai toisesta niin kuin psykologisesti jotenkin tai mielenterveyssyistä jotenkin eristäytyneet, eikä jotenkin saa kontaktia muihin ihmisiin, että siinä tarvitaan vähän niin kuin aktiivisempaa työotetta.
Niin se on iso työ kyllä, että koska se, joka hakee apua, niin sehän on jo iso askel otettu siinä.
Se on, joo. Ja tietysti nyt, kun mä niin kuin katselen tätä psykoterapeuttina, niin sehän on hirveän epäreilu maailma. Siellähän niin kuin ikäsyrjintä kyllä kukoistaa siinä mielessä, että ei iäkkäillä ihmisillä ole samanlaisia tukimuotoja psykoterapiaan kuin työikäisillä. Että esimerkiksi Kelan kuntoutuspsykoterapiatuki päättyy 67-vuotiaana ja käytännössä siellä suuri osa ihmisistä on alle 50-vuotiaita ihan selkeästi.
Ikihyvä Päijät-Häme tutkimuksessa seurattiin 5, 6 ja 70-vuotiaiden kokemuksia ikääntymisestä ja hyvinvoinnista vuosina 2002-2012. Yksinäisyyden kokemisessa tapahtui myönteistä kehitystä. Yksinäisyyttä harvoin tai ei koskaan kokevien osuus kasvoi 67-76%. Marja Saarenheimo.
Ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, kun tätä yksinäisyyttä tutkitaan, että esimerkiksi mä vedin aikanaan semmoista masennukseen liittyvää, ikäihmisten masennukseen liittyvää tutkimusta, jossa me kehitettiin masennuksen hoitomalli yli 65-vuotiaille. Sitten siinä niin kuin tutkittiin kontrolliryhmää ja sitten tätä ryhmää, joka sai sitä hoitoa. Ja me muun muassa kysyttiin, että kuinka usein ihmiset kokee yksinäisyyttä. Ja sitten toinen kysymys, että kuinka paljon ihmiset kärsii yksinäisyydestä. Ja vaikka se yksinäisyyden kokeminen ei vähentynyt näillä, jotka sai hoitoa, niin se yksinäisyydestä kärsiminen vähentyi. Ja se oli kuitenkin selkeä se muutos.
Mistä se kertoo?
No mun mielestä se kertoo siitä, että yksinäisyyden kokemus ei suinkaan ole mikään niin kuin yksiselitteinen asia, vaan että se on niin kuin eri asia jotenkin, että miten itse suhtautuu siihen yksinäisyyden, omaan yksinäisyyden kokemukseensa. Ja siitä kertoo niin kuin se kärsiminen.
Suomessa ei ole semmoista sanaa esimerkiksi, mikä on englanninkielessä solitude.
Ei.
Että ikään kuin se on semmoinen niin kuin positiivinen asia, niin pitäisikö tätä meidän kielenkäyttöä ja sanaa sitä yksinäisyydestä myös jotenkin uudistaa?
Kyllä varmaan. En tiedä, mikä sana se sitten olisi. Et ehkä niin kuin kaiken kaikkiaan pitäisi miettiä, että miten me puhutaan, niin minkälaisia odotuksia me luodaan ihmisten elämälle. Aikanaan tamperelaistutkijat teki tämmöisen vertailevan kansainvälisen tutkimuksen yksinäisyyden kokemisesta ikäihmisille. Ja siinä oli mukana niin kuin noita Etelä-Euroopan, Kreikka ja näitä, mitä me pidetään tämmöisenä niin kuin perhekeskeisinä kulttuureina. Ja sitten oli niin kuin esimerkiksi Suomi oli mukana. Ja siinä tuli semmoinen tulos, että näissä perhekeskeisissä kulttuureissa ihmiset ilmoitti kokevansa enemmän yksinäisyyttä kuin täällä. Ja sitä tulkittiin sillä tavalla, että kun me ollaan tavallaan niin kuin totuttu ihan toisella, että ei me odoteta, että jatkuvasti pitää sen perheen olla siinä koolla. niin se on, niin kuin meidän odotukset on erilaiset kuin siellä jossain Kreikassa, jossa ehkä niin kuin odotetaan, että siellä pitää isovanhempien asua niin kuin lasten kanssa ja olla se koko suuri perhe ja monen sukupolven perhe. Et nämä on niin kuin niin suhteellisia asioita. Ja et sen takia musta tässä keskustelussa joskus niin kuin vähän mennään hakoteille, kun sitä dramatisoidaan ja nähdään se jotenkin niin absoluuttisena asiana se yksinäisyys, eikä nähdä, että kuinka paljon siinä on niin kuin kaikenlaisia vivahteita.
Elisa Tiilikainen näkee yhteiskunnan roolin tärkeänä yksinäisyyden ehkäisyssä. Ikävä kyllä säästötoimet ovat purreet ennaltaehkäiseviin toimiin. Nyt puututaan vasta sitten, kun ihminen on monella tapaa jo kriisissä, sanoo Tiilikainen. Mitä jokainen voisi tehdä?
No mitä jokainen voisi tehdä, niin varmaan mä ajattelen, että yksi mikä liittyy yksinäisyyteen on myös tämmöinen niin kuin erilaisuuden hyväksyminen ja jotenkin ehkä liittyen tähän niin kuin vanhojen ihmisten asemaankin, niin että miten me niin kuin kuvataan vanhuutta ja puhutaan vanhoista ihmisistä, niin nämäkin on myös sellaisia tekijöitä ja asioita, jotka siellä tulee esimerkiksi mun haastatteluissa. Kokemus siitä, että kun sä ikäännyt, sä et ole enää tuottava yhteiskunnan jäsen, niin sä oot jollain tavalla arvoton, kun arvottomuuden kokemukset on aika vahvasti läsnä ja puhutaan ikäsyrjinnästä, joka tutkimusten pohjaltakin tiedetään, että liittyy vahvasti tai on yhteys yksinäisyyden kokemukseen, niin se mitä me voitaisiin jollain tavalla omalta osaltamme kaikki tehdä on myös pohtia sitä, että millä tavalla me niin kuin hyväksytään erilaisuutta ja hyväksytään sitä, että ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja erilaisia tuen tarpeita ja sillä tavalla toivoisi ajattelumaailmaakin enemmän ja tämmöisten niin kuin tietynlaista tämmöisten niin kuin tiukkojen ideaaleja ja normien purkua myös siinä, että ihmiset kokisi jollain tavalla olevansa niin kuin arvokkaita ja merkityksellisiä, vaikka se elämä ei aina mene ihan samalla tavalla kuin muiden.
Tutkijatohtori Elisa Tiilikainen Itä-Suomen yliopistosta. Jakamattomat hetket on tässä kirjassakin. Onko se pääotsikko vai alaotsikko, mutta kuitenkin teemana, niin sehän on myös sitä, että me ollaan tämmöisiä sosiaalisia eläimiä, niin me tykätään jakaa asioita muiden kanssa ja ystävyys on tärkeää, mutta myös se lähin elämänkumppani, puoliso, on joku, jonka kanssa jakaa asioita ja tuollakin on sellaisia liikuttavia tarinoita tässä sun kirjassa, että aviomies on kuollut ja yhdessä on aamupalaa syöty aikaisemmin ja kommentoitu lehdestä, mitä siellä on tai televisiosta ja sitten sitä ei ole enää. Että joku teki sitä ikään kuin edelleen, jutteli edelleen sille puolisolle.
Joo, kyllä hyvin vahvasti näissä peilattiin just se yksinäisyyden kokemus, vertailut niihin aiemmin hetkiin ja aikaisempiin elämänvaiheisiin, jossa esimerkiksi se puoliso oli rinnalla. Mutta sitten toisaalta myös tämä tämmöisen niinku vahva osan kuvauksissa läsnä se toteutumaton ihmissuhde ja saattoi olla, että sitä ei ikään kuin koskaan ehkä ollutkaan ollut sellaista, että vaikka se kumppanin kaipuu, joka tulee yhtä lailla nuorilla kuin vanhoilla, että parisuhteen kaipuu ja toisaalta taas tämmöistä niin kuin lämpimän ystävyyden kaipuusta, johon liittyi sitten, että voitiin niin kuin jakaa asioita maan ja taivaan väliltä ja sitten myös sellainen ihan konkreettinen niin kuin läheisyyden kaipuu ja hellyyden kaipuu, joka siihen parisuhteeseen usein liitetään. Et mulle tämä oli niin kuin itselle myös semmoinen tärkeä ja kiinnostava havainto, että mä aika usein niin kuin vanhusiän yksinäisyyttä ehkä ajatellaan just näiden menetysten näkökulmasta, että jollain tavalla että se yksinäisyys on niin kuin niitä menetettyjä ihmissuhteita, mutta yhtä lailla siellä näkyy tämmöisiä toteutumattomia ihmissuhteita, että joko se parisuhde, jota on aina kaivattu, tai sitten näissä ystävyyssuhteissa, että kuvattiin esimerkiksi, että saattoi olla niitä kavereita ja tuttavia, mutta joku sellainen sydänystävä, jonka kanssa oltaisiin samalla aaltopituudella ja voitaisiin tehdä niitä semmoisia molemmille tärkeitä asioita yhdessä, että tämmöiset niin kuin toteutumattomat odotukset oli siellä myös osan haastateltavissa kuvauksissa läsnä ja eli sitä kautta tämmöisiä jakamattomia hetkiä.